بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالىني marhamatidan umid qilib, zimmamizda farz bo'lgan juma namozini ado etmoqlik uchun uzoq yaqindan Baytulloh sari bosgan qadamlarimizga Alloh hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib-bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugungi juma suhbatimizning mavzusi obod turmush, saodat va farovonlik timsoli deb nomlangan. Ma'lumingiz, 2013 yil davlatimiz rahbarlari tomonidan obod turmush yili deb e'lon qilindi. Bu mavzuda biz bir necha bor suhbat o'tkazdik. Ana shu suhbatlarimizning davomi sifatida qabul qilasiz. Albatta, mo'min musulmon nafaqat bu dunyosini, balki ikki dunyosini obod qilishlik harakatida bo'ladi. Alloh taolo o'zining kalomida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Va la tabghil fasada fil ard innalloha la yuhibbul mufsidin. Yer yuzida fasodni izlama. Albatta Alloh taolo fasod qiluvchilarni yaxshi ko'rmas dedi. Fasod degani buzg'unchilik. Obod qilishlikni ziddiga ishlatiladigan so'z. Biri obod qilish, bu ijobiy ma'nodagi so'z. Ikkinchisi fasod qilish, buzg'unchilik qilish, bu salbiy ma'nodagi mazammat qilingan xislatdir. Oyat karimaning buyrug'iga, oyat karimaning taqozosiga ko'ra mo'min musulmon yer yuzida buzg'unchilikdan hazar qiladi. Hazar qilishi shart. Mo'min musulmondan buzg'unchilik sodir bo'lmaydi. Demak, bil aks, mo'min musulmondan obod qilish sodir bo'ladi. Undan faqat yaxshi ish sodir bo'ladi. Yomonlik undan uzoq bo'ladi. Bu iymonimizning taqozosi, talabi, bu dinimizning talabi, bu Qur'onning talabi, bu yaratgan Alloh taoloning insoniyatdan talabidir. Demak, har bir mo'min musulmon dunyoda hayot kechirar ekan, u faqat obod qilishlikning harakatida bo'ladi. Dunyosini ham obod qilsin, turmushini ham obod qilsin, oxiratini ham obod qilsin. Vaholanki, ham bu dunyo, ham oxiratning obodligiga insoniyat muhtojdir. Ad-dunyo mazra'atul oxira, hikmatlarimizda keladi. Bu dunyo oxiratning ekinzoridir. Bu dunyoda nima eksak, oxiratda uning mevasini albatta ko'ramiz. Va oxiratga ekadigan ekinzorimiz agar hosildor bo'lsa, biz oxiratda uning savobini ko'proq ko'ramiz. Demak, bu dunyo hosildor bo'lishi uchun uning obodligi zarur bo'lgan tushunchadir. Dunyomiz alhamdulillah, yurt mamlakatimiz tinch. Bu ne'matdan ko'p xalqlar bebahra, bunga zor. Alloh yurtni tinch qildi. Tinchlikda obodlik bo'ladi. Mamlakat taraqqiy topadi. Tinchlikda uxroviy ishlar ham maromida bo'ladi. Mana juma kuni Sayyidul ayyom Hajjul masokin uzoq yaqindan juma namozini o'qishlik uchun Baytullohda jam bo'ldik. Emin erkinlikda, tinchlikda, xotirjamlikda. Bunday ne'mat ulug' ne'mat, uni qadriga yetish kerak. uning shukronasini ado qilib qolish kerak. Albatta, obod turmush har bir inson uchun oiladan boshlanadi. Oxirgi paytlarda davlatimizning siyosati, mamlakatimizning siyosati ham shu. O'tgan yili mustahkam oila qurish. Ha? Bu yil obod turmushga erishish. Bu hammasi oilaga bog'liq narsa. Oilaga bog'liq tushuncha. Bugungi suhbatimizda urg'u beradigan jihatimiz ham shu. Oilaga ko'proq urg'u beriladi. Obod turmushni, xotirjam, huzur halovatli hayot turmushini har bir inson avval o'zining oilasida topishi kerak. Alloh taolo oilamizni ana shunday qilib qo'ygan. Bismillahirrohmanirrohim. Wallohu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Alloh sizlarga baytlaringizni, xonadonlaringizni sizlar uchun oromgoh qildi. Har bir inson uchun haqiqiy oromgoh, huzur halovat topadigan joyi o'zining oilasi bo'ladi. Agar oilasida bu ne'matni topolmasa boshqa joydan izlamasin. Boshqa joydan topolmaydi u. Demak, oilamiz har birimiz uchun oromgohga, farog'at qasriga, huzur halovat maskaniga aylanadigan joy bo'lishi kerak. Har birimiz uchun oilamiz ana shunday maskanga, ana shunday dargohga aylanishi zarur. Chunki yurt obodligi ana shu oilaning obodligidan boshlanadi. Vatanga muhabbat oilaga muhabbatdan boshlanadi. Har bir insonning tarbiyasi oilada boshlanadi. Hamma ishimiz nima? Oilada boshlanadi. Jamiyat mustahkam, agar oila mustahkam bo'lsa. Jamiyat tinch, agar oila tinch bo'lsa. Jamiyat solih, agar oila solih bo'lsa. Demak, obod turmush ham avval oiladan boshlanishi kerak. Alhamdulillah, obod turmush yili deb e'lon qilindi. Buning orqasida qancha xayrli ishlar bu yil amalga oshiriladi. Ana shu hammamiz shohidi bo'lib turgan xayrli ishlardan biri qishloqlarni obod qilish. Sahrolarni obod qilish. Qishloq joylarda mana zamonaviy uylar qurilyapti. Hammamiz ko'rib turibmiz. Biz o'zimiz viloyatdan qatnaganimiz uchun buni har kuni ko'ramiz. Juda tez ko'ramiz. Tashlandiq, hech kim e'tibor bermaydigan qishloqlarimiz hozir o'sha uylar qurilib bir shaharchaga aylanyapti. Bular hammasi nima uchun? Bular hammasi o'sha oilalar farovon hayot kechirsin. Oilalarda kamukos bo'lmasin. Qishloqning fuqarolari ham xuddi shahardagi sharoitga ega bo'lib yashasin. Orqasida ana shunday yaxshi niyatlar bor. Juda obod bo'lganligini ko'rib juda ham xursand bo'lib ketamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlardan marhamat qiladilar. Arba'un minas sa'adati. Al-mar'atu s-soliha wal-maskanu l-wasi' wal-jaru s-solih wal-markabu l-hani'. Rawahu Ahmad. 4 narsa bandaning bu dunyoda baxtli, saodatli ekanligining belgisidir. Deb muborak so'zlarining davomida u 4 narsani bayon qildilar. Al-mar'atu s-soliha. Birinchisi soliha ayol. Qaysi bir insonga Alloh soliha ayolni taqdiriga, nasibasiga yozgan bo'lsa, bu dunyoda baxtli, saodatli ekanligining belgisidir. Nafaqat bu dunyoda, balki uning baxti, saodati oxiratda ham davom etadi. Chunki u soliha ayol ana shu umr yo'ldoshining ikki dunyoda baxtli, saodatli bo'lishligi uchun xizmat qiladi. Bunga misollar atrofda ko'p jamiyatda misollar yo'q emas. Ayolni bu dunyoda baxtli, saodatli ekanligining belgisi solih turmush o'rtog'ini Xudo ro'y paraqiyan. Biz soliha ayol to'g'risida juda ko'p gapiramiz. Soliha ayolning sifatlari, belgilari qanaqa bo'ladi? U to'g'rida ko'p gapiramiz, ko'p eshitamiz, ko'p o'qiymiz, lekin solih er to'g'risida kam gapirilar. Ayolning orzusi, uning baxti, saodati Alloh hayotiga solih jufti halolni nasib qilish. Bu ayolning baxti, saodatidir. Bu tomoniga ham endi ko'proq e'tibor berishlikka to'g'ri keladi. Ayniqsa oxirgi paytlarda. Biz bir tomondan haqni talab qilaveramizda, ikkinchi tomonga e'tibor bermay qo'ydik. Undan salohiyatni talab qilishdan oldin o'zimiz shu salohiyatni egasiga aylanishimiz kerak. Agar aylansak, Alloh o'zi mukofotiga uni soliha qilib qo'yadi. Yaqinda bir voqeani guvohi bo'ldik, eshitdik, achinarlik. Ayol chet elga ishga borgan. Er bor, zabardast, hali bilagida kuchi bor. Ishlasa bo'ladi. Uchta o'g'il qator, hammasini qo'ldan ish keladi. Ona chet elga ishga ketdi. O'g'illar, "Ey ona, biz bor-ku", deya olmadi. U er, "Men oilani boqishim kerak, nafaqa mening gardanimda", deya olmadi. Bor budurni sotib chetga bordi. Bir necha oylardan keyin xabar keladi. Uyga qaytishga pulim yo'q. Pul jo'natsangiz. Bular yana u bu narsalarni sotib pul jo'natadi. Ona keladi vataniga, mutlaqo boshqacha ona. Ilgariga onaning jasadi ham yo'q. Ko'rimi ham yo'q. Ozib, to'zib, odoy taom bo'lib, faqat uyiga yetib kelishga madori yetgan xolos. Kutib olib, vokzaldan to'g'ri shifoxonaga boradi, boshqa iloji yo'q. Ana shunday holatga kirib kelyapti. Nega? Chunki er solih bo'la olmadi. O'g'illar solih bo'la olmadi. Bir oy yashab ona dunyodan o'tdi. Kimga tatidi? Inson bu dunyoda baxtli, saodatli ekanligining yana bir belgisi al-maskanul wasi'. Turar joy, hovli keng, imkoniyati bor hovliga ega bo'lishi insonni dunyoda baxtli, saodatli ekanligining belgisi. Ana demak, bir vatanga ega bo'lish, bir maskanga, bir xonadonga, bir baytning sohibi bo'lish bu dunyoda baxtli ekanligining belgisi. Bu baxtga osonlikcha erishganlar sezmaydi. Vatani yo'q, ijarama ijara ko'chib yurgan odamlar biladi. Bir xona uyning qanchalik ulug' ne'matligini. Egasi bo'ldi, ko'tar to'qimingni, desa u boshqa joyga ko'chish kerak to'satdan. U borgan joyda ham ko'tar desa yana ko'chish kerak. O'sha odam biladi. Bir xona bo'lsa ham, o'zingning uying bo'lsa. Ana bu qanday ulug' ne'mat ekanligini Rasululloh alohida ta'kidlayaptilar. Val jaru solih, uchinchisi solih qo'shni. Agar qo'shni solih bo'lsa, baxtli, saodatli ekanligimizning belgisi. Qo'shni solih bo'lsa, undan qo'shniga faqat naf yetadi. Undan ozor yetmaydi. Solih qo'shniga qo'shnilar xuddi havodek muhtoj. Solih qo'shnini hamma orzusida yashaydi. Solih qo'shniga hamma talash. Agar uyini sotadigan bo'lsa, qo'shnisi solih bo'lsa, qimmatiga sotadi. Agar uyini sotadigan bo'lsa, avval qo'shnisini hisob kitob qiladi. Shunday qo'shnimi, qanday qilib tashib ketaman deb. Bu ne'matning ne'matligini qo'shnisi azor beradigan odam biladi. U o'zini uyiga ham sig'maydi, vataniga ham sig'maydi, yer yuzi unga torlik qilib qoladi. Shunaqa qo'shnilar bor. Allah asrasın. Şunun için Resulullah tekitlediler. İnsanın bəxtli, saadetli ekenliğinin bir belgisi, eğer onun koşnesi salih olsa. Törtüncüsü, el-merkabul hani minedigen ulavı, itaatgöy ulavı olsa. Yani Allah Ta'ala tegige ulavını nasip etti. Bu ham bəxtli, saadetli ekenliğinin bendeni demek bir belgisi, bir alamatı hesablanır. Çünkü bu ulug nimet. O nimet bilen köp işler kılas. Katta imkoniyatga ega bo'lasiz. Ba'zida shu ne'mat ketib qolganda piyoda yurganimizda o'zingda yo'q, olamda yo'q degan maqola aytib qo'yamiz. O'shanda bilamiz bu ne'matning ulug'ligini. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'rt narsani insonning bu dunyoda baxtli, saodatli ekanligining belgilaridan deb marhamat qildilar. Demak, obod turmush tushunchasiga yana qaytadigan bo'lsak, hammamiz obod turmushni oiladan boshlamoqimiz lozim. Oiladan, baytimizdan, xonadonimizdan. Bu yil 2013 yil obod turmush yili deb e'lon qilindi. Ana shu da'vat, ana shu chaqiriqqa har bir jamiyatning vakili o'zining javobini aytishi kerak. O'zining hissasini qo'shish kerak. Masalan, to'y qilsak, devorlarimizni bo'yab qo'yamiz-ku. Obod turmush yili munosabati bilan ham bir bo'yab qo'ysak qanday bo'ladi? Shu mahallani obodligiga ozgina hissa qo'shgan bo'lamiz. To'g'rimi? Mahallani mutasaddilari bechoralar aytaveradi, aytaveradi, mana axlat topdisha. Mana daraxtingni kallaylab qo'y. Buni tuzatib qo'y, mana uni bo'yab qo'y, mana uni oqlab qo'y. Ularni aslida mu'min musulmonlarga aytishi shart emas. Ular aytmasa ham bu vazifamiz. Bu dinimizning talabi. Dinimiz poklik dini. Dinimiz tozalik, dinimiz go'zallik dini. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Rasululloh aytdilar, Alloh go'zaldir. Go'zallikni yaxshi ko'radi. Mahalla ham go'zal bo'lsin. Turadigan joylarimiz ham go'zal bo'lsin. Nafas oladigan joylarimiz ham go'zal bo'lsin. Atrofga xonadonimiz namuna bo'lsin. Nur taratadigan bo'lsin. Bir yigit, endi yigit desak sal yoshartirib olgan bo'lamiz, 40 ga kiribdi. O'rta yosh inson. Uyda bazmi jamshid. Shaytonning suvidan to'kkan mast alas chaqirilgan mehmonlar. Uyini devori yo'q. Ey sho'rin qurg'ur, o'sha narsaga uyinga devor qil. Agar yomg'ir yog'sa, yog'ingarchilik bo'lsa, qish bo'lsa, u ko'chaga birov kira olmaydi shudgorligidan. Bir mashina shaharga pul ber desa, o'sha dod devoradi. Lekin mana undagi ishlarga bemalı sarf kılıyor şeytanın yoluyla. On, hali 40'a kirgen, on yetişmeyin. 40 yaş, bu ertege navaralı oladı. Şu dereceye bari bittik. Ana aile. Bu aile kaçan faravan turmuş egesi gelenedi. Ozu hareket kımasa. Her bir aile azası ozu hareket kısın. Kursun diye varın. Tuzatsin ya bir an. Kim minnettar bo'ladi? Ana tushuncha. Tushunchani zaifligi ong ahvoli shu. Oila tarbiya o'chog'i. Bizning zurriyotimiz, kelajagimiz, vatanning, xalqning, ummatning kelajagi shu oilada voyaga yetadi. Shu oilada unib o'sadi. Bolalarimiz, farzandlarimiz, navaralarimiz bu dunyoning ziynati. Hayotning ziynati. Bolalik uy bozor deydilar. Davomi ma'lum. Ular tarbiyani xonadonda uyida oladi. Qush inida ko'rganini qiladi. Olimlar uyidan olim chiqadi. Muxlislar uyidan muxlis chiqadi. Ijodkorning xonadonidan ijodkor chiqadi. Kasb-u hunar egalarining xonadonidan kasb-u hunarli insonlar chiqadi. Nima ko'rsa, o'sha chiqadi. Qorilarning uyidan qorilar chiqadi. Biz o'sha yosh avlodga, farzandlarimizga nima ko'rsatyapmiz? Biz namuna bo'la olayapmizmi yo'qmi? Ibrat bo'la olayapmizmi yo'qmi? Ertaga mana bolalarimiz ta'tilga chiqadi. Ular necha oy uyda bo'ladilar? Ularning kunlarini, rejasini kim tuzdi? Kim taqsimladi? Hali hech kim xayoliga kelgani yo'q. Bola bo'sh bo'ldimi? Bekor bo'ldimi? Bir yomonligini o'rganadi. Agar biz ularga yaxshilik berib, ichini yaxshilik bilan, fazilat bilan to'ldirmasak, ichlariga yomonlik, qabohat kiradi. Ana keyin uni tozalab tashlashdan azob narsa yo'q. O'rgangan yomon hunarni undan judo qilish juda ham og'ir. Farzandlarimizning kelajagi, ta'lim, tarbiyasi, ularni bir kasb egasi bo'lsin, bir ilm egasi bo'lsin, iqboli, taqdiri biz o'ylamasak kim o'ylaydi? Birinchi navbatda ota-onasi uning qayg'usini qilmasa kim qiladi? Qolaversa, vatanning kelajagi shular. Nasl-nasabimizning davomchisi shular. Ummatning kelajagi shular. Ularning qayg'usini qilmaslik mutlaqo mumkin emas. Obod turmush, farovon turmush kim bilan? Shu farzandlarimizning salohiyati bilan. Kecha yaqinda bir yigit keldi. Xudo azgina ilm bergan ekan, unisi-munisi kelib so'raydi-da. Domla kecha yaqinda deyveradi degan narsa xayolingizga kelmasin-da. Ko'pchilik kelib so'raydi bu narsasi. Ikkita qizim bor. Yana xotinim homilador bo'ldi. Ko'rsatsak, u ham qiz ekan. Adam olib tashlayapti. Sen ham dunyoga bir kelasan-u, orzu havasing yo'qmi? O'g'il ko'rging yo'qmi? Olib tashlayaptilar. Nima qilayin? Alloh taolo ba'zan o'likdan tirik yarataman deydi. Xudo o'likdan tirik yaratib qo'yibdi. Bu qayg'usini qilib keldi. Haligi homilani. Ota, navaralik ota hali uni qayg'usini qilgani yo'q. O'likdan tirik yaratgani shu. Nima qilaydi ular? Xo'p, shu Xudo bergan ikkita qizingni ikkita o'g'ilga almashasanmi? Deydim, bittasini ikkita o'g'ilga almashmayman dedi. Javobiga juda xursand bo'lib ketdim. Rahmat senga dedi. Ana shu senga. Buni olib tashlagan bilan keyingisi o'g'il bo'ladi deb kim kafolat beradi? Bu bandaning qo'ldagi narsami? Otangga tushuntir, yo'l yo'q ekan. Deb tushuntir. Deb haligi yigitni haqqiga duo qilib xursand bo'lib chiqarib yubordi. Ana, birov obod qilaman deydi, birov vayron qilaman deydi. Farzandlarimiz bizdan ko'radi. Biz ularga ibrat bo'lamiz. Turk sultonlaridan Sultan Sulaymon degan zot o'tganlar. Daraxtlarni chumoli bosibdi. Chumoli qoplab olgan. U daraxt juda qimmat turadigan daraxt ekan. O'sha davrlarning muftilari Abu Saidga maktub yozadilar. Maktublarning ma'nosi shu edi. Og'ochimni qopladi chumoli. Uni qirsak bormi gunohi? Daraxtimni chumoli qoplab ketdi. U chumolni qirib tashlasak gunoh bo'ladimi? Shunda Shayxul Islom muftiy javob yozibdilar. Erta mahshar ko'rinadi a'moli. Haqqini olur Sulaymondan chumoli. Shunga ham fatvo berganlari yo'q. Mayli qirib tashlayver deb. Bir chumoli, bir qurmusqa kuniga necha marta bosib ketadigan o'sha qurmusqa. Shunga fatvo berganlari yo'q. Zarar yetsa ham. Chunki uni hisob kitobi bor. Insonku. Insonga azor yetkazish, insonga zarar yetkazish bo'ladi. Vaholanki barcha narsaning mukarrami, azizi insonku. Obod turmush yili deb e'lon qilindi. Kim uchun? Bu ham inson uchun. Fuqarolarimiz, xalqimiz turmushi obod bo'lsin degan orqasida qancha-qancha yaxshi niyatlar bor. Qancha-qancha yaxshilikka chaqiruvlar bor. Qancha-qancha rejalar bor. Ana shu narsalardan quruq qolib ketmaylik. Qo'limizdan kelgancha u obodlikka hissamizni qo'shib qolaylik. Rasulullohning muborak hadislarida kelgan, yo'lda azor beradigan narsani chetga olib tashlashliging sen uchun sadaqadir. Yo'lda azor beradigan narsa noxush narsa nima bo'lsin? Axlatmi? Tikanmi, boshqami, suyakmi, nima ko'zga noxush ko'rinadigan narsani olib yo'q qilib g'oyib qilib qo'ying, sen uchun sadaqa. Sadaqa degani bu savob. Sadaqa degani bu bir ma'nosi ibodat degani. Biz masjidga kelyapmizmi, yo ishga ketyapmizmi, uyga ketyapmizmi, yo'lma-yo'l sadaqa qilib ketishimizga imkoniyat bor. Yurgan qadamimizda ibodat qilishlikka fursat bor. Ana shu azor beradigan narsani olib tashlashliging sen uchun sadaqa dedilar. Endi buni aksini tushunaylik. Azor beradigan narsani tashlash nima ekan? Azor beradigan narsani olib tashlash sadaqa bo'lib yozilsa, azor beradigan narsani tashlash nima deb yozilar ekan? O'zimiz yozib qo'ya qolaylik. U bizga beriladigan baho bo'ladi. U qiyomatda taroziga qo'yiladi. Javob beralamizmi yo'qmi?
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimiz o'zing nasib et. O'tganlarimizni hammalarini g'ariq rahmat, shoyista jannat aylagin. Bemorlarimizga shifoi komil ber. Hojatmandlarning hojatlarini ravo aylagin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala olihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmat. Assalomu alaykum.